Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет один из инициаторов акции «Супрать подвышение ценов на бензин» Владислав Бянько. Мы расскажем про поседжение экономичного суду СНД, который будет разглядать позов Беларуси отменить российское мыто на нафту. А в блиц-анализе, какие козыри есть у Беларуси у мытной спрешцы с Россией. В нашем эфире про касационный разгляд справы предпринимальника сябра АГП Андрея Бондаренко, осудженного на 7 годов тюрьмы. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку, а у программе «Барды свободы» Змітер Бартосік пачне аповед про Наталью Волынец. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев провели перемовы у Киеве. Так само сегодня отбылось поседжение Российско-Украинской междержавной комиссии и было подписано погоднение об демаркации межи помеж двумя краинами. Медведев выказал надею на худкий выход двухбокового экономичного сотрудничества на докризисный уровень. Летость товарооборот меж Россией и Украиной упал больше как на 35%. Янукович, в свою чергу, заявил, что Украина, различивая на поддержку России у реформирования своей экономики. У Бангкоку антиурадовые демонстранты отмовляются подпорядковаться загаду уладов и покинуть организованный ими у центра города лагер. Улады заявляют, что операция для наведения порядка у Бангкоку будет протягиваться. За опошние 5 дён у сутыкнениях с войсковцами загинули не меньше, как 36 демонстрантов, каля 250 были поранены. Удельники протестов добиваются отставки премьер-министра Абхисита Вэтчачивы и проведения дотерминовых выборов. На борте пассажирского самолета, который разбился сегодня на полночи Афганистану, находились три гражданина Великой Британии. Про это поведомило британское министерство замежных справов. Ранее афганские влады заявили, что у самолете приватной авиакомпании «Памир» были 5 замежников. Самолет, который робил рейс с провинции Кундуз у Кабул, разбился в понеделок у горах Индукуш. На борте находились 38 пассажиров и 5 человек экипажу. У Ираку сегодня по-зверску были забиты 2 суннитские имамы, ведомые своими заявами об необходимости переодоления террору. Отказность за забойство у Баакубе шейха Абдулы Шакура и шейха Хашима Арифа войсковцы ускладают на воевников Аль-Каиды. Европейский суд у пытаниях правов человека задоволил апелляцию Латвии, якая спречила вердикт суду об незаконном осуждении былого советского партизана Василия Кононова. За отмену судового вердикту, вынесенного у липени 2008 года, сегодня проголосовали 14-17 судей. У жнивни 98-го Кононов, былый командир партизанского отдела Червоной армии, был осужден за забойство мирных граждан на территории Латвии в годы Другой Всесветной войны. У мексиканской затоцы, с пошкодженной при выбуху на буровой платформе, нафтовой сведровины удается отпамповывать только 5-ю частку палива. По поводу информации специалистов компании British Petroleum, якая керовала нафтовой платформою, за день удается продухерить потрапляние у воду 1000 баррелев нафты, тогда как 5000 баррелев вытекают в океан. По поводу незалежных экспертов, реальный объем вытекания может перевышать оценку British Petroleum у 10 разов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Сочите за подеями так само у интернете свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет сябра Аргкомитету громадской акции «Стоп бензин» супроть подвышение ценов на автомобильное палево Владислав Бянько. Серед інших темов – экономичный суд СНД проведет 18 травня в Минску поседжение, на яким будет вызначена дата початку разгляду позову Беларуси об отмене российского мыта на нафту. В авторок у Минском городском суде отбудется касационный разгляд справы предпринимальника сябра АГП Андрея Бондаренки, якого осудили на 7 годов тюрьмы. Блиц-анализе, какие козыри есть у Беларуси у мытной спрешцы с Россией. Ці предпринимается теперешнее мыто на увоз иншамарок до президентских выборов. Вас чакаю так само агляд незалежных от руку и барды свободы. Але найперш короткі прогноз надвор'я. В аўторак 18 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі неба. Уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Удзень у асобных раёнах моцныя дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-16, удзень 17-23 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Удзельнікі гей-параду, затрыманыя міліцыяй у Менску 15 траўня, сёння пакараныя мінімальнымі штрафамі за ўдзел у недазволенай акцыі. Традыцыйная акцыя салідарнасці учора прайшла з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча. Арганізатары разважаюць пра магчымую змену фармату «Дня салідарнасці». У Генеральнай прокуратуры Беларусі паведамілі, што займаюцца запытам кіргізскага боку адносна экстрадыцыі Курманбека Бакіева. На пытанне, ці накіраваная Кіргізстану абяцаная гуманітарная дапамога, прадстаўнік МЗС Андрэй Савіных патлумачыў.
Нам пока не ўдалось получить ответа кіргізскага партнёра, включая разрешение на пролёт самолёта. Вопрос по-прежнему открыт. Когда кіргізская сторона определится, груз будет доставлен.
У чарнобыльскіх ліквідатараў адбіраюць інваліднасць. Так Валер Зайцаў з Мазыра лічыць, што яму інваліднасць знятая з-за таго, што ён бярэ ўдзел у міжнародных канферэнцыях па праблемах наступстваў радыяцыйнай катастрофы. Александр Лукашэнка даў ураду права выпусціць еўрааблігацыі на суму 2 мільярды даляраў. Незалежныя эксперты мяркуюць, што гэтыя грошы хочуць пазычыць пад прэзідэнцкія выбары. Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў.
А грошы патрэбны, і грошы патрэбны зараз, асабліва перад правядзеннем выбараў прэзідэнцкіх. Таму Лукашэнка готов заплаціць і высокія працэнты пры размяшчэнні еўрабондаў.
У інтэрнэце з'явіўся тэкст праекта прэзідэнцкай дырэктывы, які вызначаецца нечуванай ліберальнасцю. Паводле яго, на змену планавай эканоміцы павінна прыйсці рынкавая, а значную долю будзе мець прыватная ўласнасць. У Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі адбыўся круглы стол, прысвечаны 600-гадоваму юбілею Грунвальдскай бітвы.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хачу задаць вопрос будущим кандидатам в президенты. Ранее при царе мой дед купил землю, завел собственность. Большие собственность отобрали, коммунисты скоммуниздили. Демократы пришли к власти, собственность не вернули и оставляют все снова выкупать. При покупке платят налоги, но придумали еще налоги на налоги. Ведь одного барана две шкуры не дерут, а с человека и пять шкур мало. Существует понятие преемственность власти. Какая перспектива нас ожидает в будущем? Спасибо за внимание.
Должен быть закон Конституции Республики Беларусь для всех, в том числе и для милиции Республики Беларусь. Я лично был свидетелем, как милиция на улице избивала ни в чем невиновного человека на лет 40. И они, милиция Республики Беларусь, ужасно обзывали этого гражданина нецензурной бранью. Милиция Республики Беларусь тоже должна быть наказана за зло.
Дякую Лукашенку за нашу счастливую жизнь, как Сталин некогда сказал. Но хай он и царствует далеко, коли кто его вельми любит. Это Адам из Воложенского района.
Сярод усіх бывших 16 республик усе размаўляюць на своей мове. Например, Литва, Латвия, Кавказские республики усе размаўляюць на своей мове. И ведают русскую мову. И у них и зараз не паўстае так востра пытанне пра мову, таму будзе вельмі складана ў Беларусі з мовай, калі б у парламенце і наогул у кіраўніцтве пачалі размаўляць на беларускай мове, тады статус мовы павысіўся. Асабіста я, калі пытаю нешта па-беларуску, адказваюць таксама па-беларуску, асабліва маладыя. Ім гэта падабаецца. Таму і астатнім прапаную, размаўляйце ў звычайных бытавых умовах. І гэта з часам дасць плён. Ларыса, горад Мінск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 18 траўня ў Менскім гарадскім судзе адбудзецца касацыйны разгляд справы Андрэя Бандарэнкі, якога першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Прадпрымальнік, які спрабаваў стаць дэпутатам у 2008 годзе, заявляе, што абвінавачэнне супраць яго сфабрыкавалі, каб адпомсціць за намер заняцца палітыкай. Перадае Алег Груздзіловіч.
Андрэй Бандарэнка за кратамі ўжо амаль год. Да першага працэсу сядзеў у менскім следчым ізалятары. Пасля суду пагадзіўся пераехаць у бабруйскую калонію, дзе ў карцэры даведаўся пра тое, што сталічны суд першы прысуд яму ў 8 гадоў зняволення адмяніў. Гэта было летась у снежні. Сёлета ў лютым у тым жа першамайскім судзе Менска адбыўся другі суд. Пра яго вынік вязень даведаўся ў менскім следчым ізалятары. З таго часу Бандарэнка чакаў перагляду справы, не падаючыся, як летась на ўгаворы перавесціся ў калонію. Умовы на валдарцы паводле лістоў Бандарэнкі жахлівыя. Камеры на 30 ложкаў, 50 вязняў, спяць па чарзе. Але ўсё роўна, як казаў Бандарэнка на другім судзе, там ён адчувае сябе чалавекам яшчэ не асуджаным, а не зэкам, як у калоніі. На касацыйны разгляд справы ў снежні Бандарэнку не прывезлі, хаця ён гэтага дамагаўся. Што будзе цяпер, сваякі дагэтуль не ведаюць. Сястра Ірына кажа.
Запросы не делалі з адвакатам, прасілі, каб ён прысутствоваў. Ну, як Дмітрий сказаў, што яны, даже если решат положыцца, надо всё равно об этом никому не скажут. То есть это будет известно, будет непосредственно.
Андрэя Бандарэнку суд прызнаў вінаватым у крадзежы сродкаў фірмы партнераў праз махлярства. Прадпрымальнік сябе вінаватым ніколі не прызнаваў і даказваў у судзе, што грошы, якія нібыта ён скраў, увогуле фірмы не гублялі. Палітык Андрэй Дабравольскі назіраў за абодвума працэсамі над Андрэем Бандарэнкам. Вось яго намеркаванне.
Андрэй Бандарэнка у палітыку прыйшоў позна, і ў яго былі такія людзі, што ну гэтага быццам бы ў нашай краіне быць не можа. Зараз ён ведае, што можа, а гэта проста сорам для краіны, што человек, який захотел пойти в парламент, трапил не туда, а у тюрьму без усилятых доказов.
Ягоная справа, вот вокруг яе, уже тянется фактично полгода, так же, да? Чому, на вашу думку, вот такой великий термин? Что, Влада, в нечем сомневается, те что?
Я думаю, просто катастрофичная мне письменность судей. Тут. У Мінскім гарадскім судзе, не гледзячы на нейкія загады, нейкія палітычныя вятры, яны ўсё ж бачаць, што калі ну наогул не прафесійна, не пісьменна ўсё падрыхтавана і гэты прысуд, яны яго адмянілі. І думаю, што верагодна, што будзе адменены і гэты, бо ён яшчэ горшы за гэта пункту гледжання. Лічу, што гэта поўная дэградацыя суддзяў. Мне крысту гэта вельмі прыкра гаварыць, але яны не толькі не самастойныя, яны не толькі выконваюць загады зверху замест правасуддзя.
Разгляд касацыйных скаргаў, сярод якіх і скарга Андрэя Бандарэнкі, пачнецца а 10 гадзіне раніцы. Якой па чарзе будзе разглядацца справа прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, невядома.
Алег Груздзіловіч працягне сачыць за справай Андрэя Бандарэнкі. А эканамічны суд СНД правядзе заўтра, 18 траўня, ў Менску папярэдняе паседжанне, на якім будзе вызначаная дата пачатку нафтавага працэсу. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Афіцыйны Менск вінаваціць Расію ў тым, што яна незаконна ўвяла мыта на расійскія нафтапрадукты, якія паступаюць у Беларусь. Беларускі ўрад звярнуўся ў эканамічны суд СНД з пазовам, у якім патрабуе адмены расійскага мыта. На першым пасяджэнні 21 красавіка калегія суду прыняла яго да вытворчасці. Суд запатрабаваў дадатковыя дакументы ад урадаў Беларусі і Расіі. Да прыкладу, беларускі бок павінен падаць копію адказу прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна на ліст беларускага прэм'ера Сергія Сідорскага 30 студзеня гэтага году. Расійскі ўрад павінен патлумачыць парадак размеркавання ў бюджэты абедзвюх краінаў экспартнага мыта. Пра чарговае пасяджэнне прэс-сакратар суду Владзімір Віннік сказаў:
«Мы прэсу на это заседание не приглашаем, ну не потому, что там оно будет закрыто, это дело в том, что это будет более процедурное такое техническое мероприятие, пока на этом заседании не будет рассматриваться само дело по существу. Там будет идти проверка поступления документов».
Заява ад афіцыйнага Менску паступіла ў эканамічны суд 25 сакавіка. Згодна з рэгламентам, справа можа разглядацца мінімум паўгода. Намеснік старшыні суду СНД Сабіт Жалдыбаеў адзначыў, што прошення эканамічнага суду маюць рэкамендацыйны характар. Ці была ініцыятыва бакоў памірыцца і спыніць спрэчку.
По поводу согласительной процедуры это должна быть инициатива либо со стороны истца, либо со стороны ответчика. Но на сегодняшний день ни одна сторона не обращалась в суд. Таким предложением.
Паводле расійскага эканаміста Міхаіла Дзялягіна ў гэтай спрэчцы больш эканомікі, чым палітыкі, бо эканамічнае становішча Беларусі з-за крызісу даволі цяжкае.
Естественно, что каждый рубль, каждый доллар на счету. У них с начала года на 40% сократился экспорт нефтепродуктов, потому что на эти же 40% они сократили закупку нефти у нас, потому что в результате этих пошлин эта нефть для них повышается в цене слишком сильно. Ну, достигнуто предварительное соглашение промежуточное, которое действовало до начала этого года. Договориться о изменении ситуации или о каких-то согласованных правилах игры не удалось, соответственно, все вернулось на круги своя.
Палітолог Андрей Фёдараў мяркуе, што ціск з расійскага боку на беларускую эканоміку можа адбіцца на ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі.
І, адпаведна, беларускі бок спробуе неяк на это адрэагаваць, каб зняць гэта напружанне. Это не першы выпадак, калі такая сур'ёзная справа ў гэтым судзе разглядаецца. Хаця, канешне, чакаць, што Беларусь выйграе гэты працэс, цяжка. Потому что, ну, все фактично шендовские структуры находятся под контролем Москвы. И я особисто не могу уявить, что экономичный суд зойме бок Минску.
Белорусский урад заявляет, что Россия порушила действенные международные нормы об свободном гандле и мытном союзе у рамках Евразес.
Алесь Дашинский из Минску. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Темы наступнага дома літаратара. 19 траўня ў кніжным салёне, што ў Менску на вуліцы Калініна, адбудзецца сустрэча з Рыгорам Барадуліным. Пра свае новыя кнігі паэта раскажа ў нашай перадачы. Мы пачуем таксама маладога рэжысэра Мюра Фарыдовіча, які на малой сцэне тэатру беларускай драматургіі ладзіць музычна-драматычныя чытанні «Увесь Аляхновіч». А экспертам пяцікніжжа свабоды будзе Таццяна Барысік.
Дом літаратара ў вечаровым эфіры «Свабоды». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 17 траўня. Удзельнікі Гей-6 затрыманыя міліцыяй 15 траўня ў Менску сёння пакараныя мінімальнымі штрафамі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. А традыцыйная акцыя салідарнасці учора прайшла з партрэтамі Мікалая Утуховіча. Арганізатары разважаюць пра магчымую змену фармату Дня салідарнасці. У Генеральнай пракуратуры Беларусі паведамілі, што займаюцца запытам кіргізскага боку адносна экстрадыцыі Бакіева. У чарнобыльскіх ліквідатараў адбіраюць інваліднасць. Так Валер Зайцаў з Мазыра лічыць, што яму інваліднасць знятая з-за таго, што ён бярэ ўдзел у міжнародных канферэнцыях па праблемах наступстваў радыяцыйнай катастрофы. Александр Лукашенко даў ураду права выпусціць еўрааблігацыі на суму 2 мільярды даляраў. Незалежныя эксперты мяркуюць, што гэтыя грошы хочуць пазычыць пад прэзідэнцкія выбары. У інтэрнэце з'явіўся тэкст праекту прэзідэнцкай дырэктывы, які вызначаецца нечуванай ліберальнасцю. Паводле яго, на змену плянавай эканоміцы павінны прыйсці рынкавая, значную долю якой будзе мець прыватная ўласнасць. У Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі адбыўся круглы стол, прысвечаны 600-му гадавому юбілею Грунвальдскай бітвы. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У панядзелак старшыня Савету міністраў Беларусі Сергей Сідорскі даклаў Александру Лукашэнку пра запланаваныя на 21 траўня сустрэчу прэм'ер-міністраў краінаў СНД. Прэс-служба кіраўніка дзяржавы паведаміла, што беларускі бок будзе адстойваць сваю прынцыповую пазіцыю – адмену абмежаванняў па свабодным перасоўванні тавараў у мытным саюзе. Гэта, да прыкладу, тычыцца мыта на нафту і нафтапрадукты ў межах мытнага звязу. Таксама было заяўлена, што афіцыйны Менск будзе адстойваць існуючы ў Беларусі мыта на ўвоз замежных аўтамабіляў. Які козыр ёсць у Беларусі ў мытнай спрэчцы з Расіяй? Ці пратрымаецца цяперашняя мыта на ўвоз іншамарак да прэзідэнцкіх выбараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, насколько реалистичные намеры белорусского боку отменить это положение, чему тогда Беларусь подписывала те погоднения, которые уводят эти мыты, а сейчас пробую их отменить?
Я думаю, что у Беларуси мало козыров у перемовах на конт отмены мытов на нафту и нафтопродукты. И тут причина на самой справе, она значительно глубее, чем может подаваться. Бо Беларусь мела сапраўды бюджет с нафтодолларов шмат годов. И при этом я еще получала российское керавництво, что яны не умеют керовать своей державой, а мы умеем и вельми добро умеем. Любому экономисту зрозумело, что при такой схеме отрымовывалось, что Россия для нас такие сыровинные додаток. Так не могло должиться, и это закончилось. Але мы не выбудовали ниякой новой экономики. Мы по-ранейшему чакаем вот этих энергетичных дотаций. И зараз такая борьба за отмену этих мытов, и она на самой справе для белорусского керавництва борьба не на житё, а на смерть. Бо за нафтой стоит привит уведения тех же самых мытов на газ. Тому я думаю, что наши будут робить все макчимое, не макчимое, але шансов на то, что яны перемогуть, я думаю, мало.
Приведу лишь, что у нафтоперепрацовочной промысловости Беларуси все лето назирается спад 40%, миновито за того, что не поступая достатково нафты на нафтоперепрацовочные заводы Беларуси. Якая перспектива у этой галины и всей экономики?
Во всем свете нафтоперепрацовочные предприемства працуют на сусветных ценах на сыровину. У нас неправильно выбудована экономика этих предприемств, там вельми складанные податковые схемы. И зразумело, что наш урад повинен будет переглядеть эти схемы и сделать нафтоперепрацовку не той галиной, якая кормит все заводы, якія працуют, якія не працуют, а их тримала на себе нафтоперепрацовка. Так не может быть и наш урад. Иншая справа, что для країни в цілому гэта будуць досыць такія хваравітыя крокі.
У официальном поведомлении про сегодняшнюю встречу Сидорского и Лукашенко так само сказано, что президент Беларуси дал доручение на конт умовы увоза физическими особами легковых автомобилей в Беларусь. Позиция белорусского боку у тым, как заховать мыты, альбо принять узваженное решение и зарабить их такими, какие б устроивали все три державы. В этом пытании, який ваш прогноз? Ти удастся тут Беларуси заховать мыты, уличивая тое великое значение, якое внутренней белорусской политике надается к этому пытанию, тем больше на период непрезидентских выборов?
Ну вот я думаю, что миновито до того периода, как закончатся президентские выборы, мы такую оттерминовку будем для себе просить, и, махчима, Россия пойдет на сустрыч.
Блиц-анализ свободы.
С шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной гутарыў Віталь Цыганкоў.
У наваколлі вёскі Сёмкава, што за 20 кілометраў ад сталіцы і практычна на ўзбярэжжы Менскага мора, любіць адпачываць і жыць тысячы менчукоў з міліцыі, гандлёвых арганізацый, Менскпраекту, трактарнага завода. Колькасць лецішчаў стане, кажуць, больш за тысячу. А я ж зараз ехаў у тутэйшую бізнес-імперыю пана Тадэуша Рэцькі. Як жартаўліва сталі называць мы з ім у часе знаёмства, дзве ягоныя крамы, кафе з гатэлем ды тры ангары-сховішчы. Маё падарожжа ў вёску Сёмкава, што ў Менскім раёне.
Подороже Виталя Семашки у вечеровом эфире «Свободы» в авторок. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». У неделю помер рок-музыкант Ронни Джеймс Дио. Ему было 67 годов. Про Дио говорит мой коллега Ян Максимюк.
Поколение моих сынов, выхованное на музыке гип-хоп, навряд ли ведая, кем был Дио. Як для мяне, Ронні Джеймс Дыо быў адным з найлепшых рок-вакалістаў з таго самага шэрагу зорак хард- і гэві-року, што Іэн Гілан і Роберт Плант. Дыо ніколі пры жыцці не быў такі вядомы, як Гілан і Плант, але для фанатаў класычнай рок-музыкі 1970-х ягоны голас застанецца ў памяці назаўжды. Упершыню пра гэтага вакаліста я пачуў у 1975 годзе, калі з Deep Purple адышоў гітарыст Ричі Блэкмар. Блэкмару не прыйшоўся даспадобы гламурны рок, які Deep Purple пачалі граць пасля таго, як Іена Гілана заступіў Дэвід Кавердэйл, а Роджэра Гловера Лэн Хьюз. У 1975 годзе Блэкмар заснаваў свой уласны гурт Rainbow і ўзяў у вакалісты Дыё. У Дыё голас вастрэйшы, чым гук рэактыўнага самалёта, сказаў тады Блэкмар журналістам. Вызначэнне запомнілася на ўсё жыццё. Блэкмар, адзін з віртуозаў рок-гітары, быў музыкам вельмі капрызным і наравістым. Кожны альбом Rainbow ён запісваў з іншым складам музыкаў, але вакалісту Дыё ўдалося вытрымаць з Блэкмарам пры трох альбомах: Ричі Блэкмар Rainbow, Rising і Long Live Rock'n'Roll. Потым Дыё заступіў Озі Осбарна ў Black Sabbath. Пазней ён заснаваў свой уласны гурт Дыё, а апошнім часам зноў сышоўся з музыкамі Black Sabbath і летась запісаў альбом The Devil You Know пад шыльдай Heaven and Hell. Я ніяк не цікавіўся тым, што Дыё запісаў з Black Sabbath. Проста гурт як такі мне не надта спадабаўся. А вось запісы Дыё з Rainbow і альбом The Devil You Know у мяне ёсць. І ёсць DVD з запісам канцэрту Rainbow у Мюнхене ў 1977 годзе. Зорка Дыё блішчыць на тым канцэрце, па-моему, значна ярчэй, чым зорка Ричі Блэкмара. Зямля пухам, Роні.
У Менску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Сёння гостем «Ночной свободы» будзе Владислав Бянько. Ён адзін з ініцыятараў грамадскай акцыі «Стоп бензін» супраць падвышэння цэнаў на аўтамабільнае паліва. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра менскую спявачку Наталлю Валынец. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва аўторак 18 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі неба. Уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, удзень у асобных раёнах моцныя дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ўначы +10-16, удзень 17-23 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Удзельнікі гей-параду, затрыманыя міліцыяй у Менску 15 траўня, сёння пакараныя мінімальнымі штрафамі за ўдзел у недазволенай акцыі. Традыцыйная акцыя «Солідарнасці» учора прайшла з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча. Арганізатары разважаюць пра магчымую змену фармату «Дня солідарнасці». У Генеральнай прокуратуры Беларусі паведамілі, што займаецца запытам кіргізскага боку адносна экстрадыцыі Курманбека Бакіева. На пытанне, ці накіраваная Кіргізстану абяцаная гуманітарная дапамога, прадстаўнік МЗС Андрэй Савіных патлумачыў.
Нам пока не удалось получить ответа кіргізскага партнёра, включая разрешение на пролёт самолёта. Вопрос по-прежнему открыт. Когда кіргізская сторона определится, груз будет доставлен.
У чарнобыльскіх ліквідатараў адбіраюць інваліднасць. Так Валер Зайцаў з Мазыра лічыць, што яму інваліднасць знятая з-за таго, што ён бярэ ўдзел у міжнародных канферэнцыях па праблемах наступстваў радыяцыйнай катастрофы. Александр Лукашенко даў ураду права выпусціць еўрааблігацыі на суму 2 мільярды даляраў. Незалежныя эксперты мяркуюць, што гэтыя грошы хочуць пазычыць пад прэзідэнцкія выбары. Говорить экономист Леонид Злотников.
Гроши потребны. И гроши потребны зараз. Особливо перед проведением выборов президентских. Тому Лукашенко готов заплатить и высокие проценты при размещении евробондов.
У интернете з'явился текст проекта президентской директивы, который визначается нечуваной либеральностью. Поводле яго на змену плановой экономики повинна прийти рынковая, а значную долю будет иметь приватная уласность. У Национальном историческом музее Беларуси отбылся круглый стол, присвеченный 600-годовому юбилею Грунвальдской битвы.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Я нагадаю, што 12 траўня чарговым разам выраслі кошты на бензін і дызельнае паліва ў сярэднім на 6-8%. Ад пачатка году гэта ўжо трэцяя змена цэна ў бок падвышэння. У канцэрне «Белнафтахім» непапулярны крок тлумачаць ростам коштаў безмытавай нафты, якая пастаўляецца на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з Расіі. Як паведамілі ў ведамстве, ў красавіку ў параўнанні з лютым 2010 году цана расійскай нафты павялічылася для НПЗ ў Наваполацку і Мазыры амаль на 28%. А сярод наведвальнікаў сайтаў «Аўтамалінаўка», «Стоп Гаібай» ды іншых аўтамабільных сайтаў нарадзілася ідэя пратэснай акцыі «Стоп бензін». Арганізатары акцыі заклікаюць неабыякавых аўтааматараў з 1 па 4 чэрвеня абмежаваць сваё перамяшчэнне на аўто і праігнараваць запраўкі. Паводле арганізатараў акцыі, зніжэнне выручкі аўтазаправак у гэтыя дні прымусіць кіраўніцтва краіны задумацца. З намі на тэлефоннай сувязі з Менску сябра аргкамітэту грамадскай акцыі «Стоп бензін» Владіслаў Бянько. Добры вечар.
Здравствуйте.
Скажыць, калі ласка, як з'явілася ідэя гэтай грамадскай акцыі пратэсту і як вы пераконваеце кіроўцаў взяць у ёй удзел?
После того, как в интернете появилась новость, что повышаются цены на топливо, вот, ну, естественно, возникло очень негативное чувство к тому, что вот берут, вот как когда-то было с долларом под Новый год, раз и подняли. Точно так же и сейчас возникло такое, ну, эмоциональное ощущение, что где-то здесь что-то не то. Вот. Мы как-то так взяли, просто написали несколько сообщений, что мы действительно не согласны с таким положением вещей. Вот. И в конце концов появилось такое сообщение от нашего же, скажем так, от моего хорошего друга, что можно провести акцию, вот, которая будет, покажет, что народ Беларуси не согласен с положением вещей в плане ценообразования на топливо.
Скажите, а как вы информируете аутоматоров? Не все же глядят интернет, какие-то способы?
Вот, ну, сейчас у нас идет акция, мы за свои средства напечатали очень много наклеек на автомобили, листовок, и выпускаем майки партиями с нашим логотипом, которые размещены на сайте «Стоп-бензин».
А где этой майки можно отримать? Где можно их побачить? В каких местах вы раздаете?
Эти майки можно обратиться к нам через форумы различных СтопГАИ, тот же СтопГАИ Бай, Автомалиновка, и через сайт СтопБензин. Если человек заинтересован, то я думаю, ему будет не лень пройти двухминутную регистрацию и, скажем так, если он заинтересован поучаствовать в этой акции, и узнать, где ее можно приобрести.
Ну, по ваших подликах, кольки уже назбиралось охотных взять удел в этой акции?
Знаете, вот на сегодняшний день, вот как я вот смотрел, к нам подключились все областные города Беларуси, абсолютно все, в том числе и очень много городов, которые, ну, численностью до 100 тысяч человек. Вот, на твиттерах очень много людей, которые согласны, ВКонтакте. Но я думаю, не меньше 5-6 тысяч человек будет это точно участвовать в этой акции. Потому что только маек заказано уже больше 1000. И заказы каждый день поступают и поступают.
А те есть сярод тех, кто погодился взять удел у акции протесту, вядомые в Беларуси люди, те, может, там есть державные чиновники?
К сожалению, таких людей у нас нет. Но насколько я узнаю из одного сообщения на форуме, что один из, скажем так, наших близких к руководству людей даже сам согласен был бы поучаствовать в этой акции, но он не хочет. Это в силу определенных причин, мы понимаем каких.
Вы кажете «мы», а «мы» вот. Это кто?
То есть, да, это понимают, скажем так, все люди.
Не-не-не, я маю на увазе. Вы кажете, что мы вот, ну, мы майки выпускаем, мы закликаем, мы это, ну, а какая колькость человек прикладно?
То есть у нас оргкомитете составляет 4 человека, которые занимаются непосредственно организацией этой акции и полностью работой обеспечиваем какими-то материалами, чтобы люди могли подъезжать, брать эти майки, наклейки.
А это ваш первый опыт такой громадской акции протесту? Те были уже некие?
Честно говоря, нет, потому что я организовал людей и по тонировке, наверное, вы слышали такое. У нас в одно время в республике была запрещена даже тонировка заводская автомобилей. Мне удалось при помощи моих единомышленников собрать очень большое количество подписей. На тот момент это было 9 тысяч, чуть больше, 8 тысяч, там 741, кажется, подпись была, насколько я сейчас помню. Я отнес это в администрацию президента. Ну и в конце концов, в декабре президентом был подписан указ, который разрешил использовать тонировку заводскую на автомобилях.
А у этом выпадку так само будет некий заворот до улада, кроме вот этой акции, коли людям пропонуется игнорировать заправки? Те будете вы еще избирать додатковые подписи?
Мы пока в такой цели пока не ставили, как писать какое-то обращение или что, нам хотя бы, скажем так, на первых порах нам донести до людей, что мы действительно, если мы объединимся, то мы сможем хоть что-то сделать и указать власти и чиновникам, что нельзя так поступать с народом, потому что они подгоняют цену бензина и топлива всего полностью под европейский уровень, а зарплаты наши никак не назовешь европейскими.
Вось вы згадалі паспяховую акцыю па адмене таніроўкі вокнаў у аўтамабіляў. А я магу нагадаць слухачам «Свабоды» таксама пра акцыю блогера Ліпковіча, які патрабаваў, каб у продажы ў Беларусі з'явіўся абястлушчаны кефір. А вось такіх акцый, каб зніжалі вынікам акцыі, каб былі зніжаныя цэны на патрабаванне спажыўцоў, ці памятаеце вы, былі ці былі ў гісторыі Беларусі? Вось такія паспяховыя акцыі, каб улады знізілі цэны.
Честно говоря, на своем веку, вот, что мне почти 40, я не помню такого, чтобы власти пошли на снижение цен. Один раз было, что власти сами просто взяли и понизили цены по каким-то, по ряду каких-то причин, известных только им, не объясняя, почему это было и как, просто обтекаемо это была формулировка везде, в прессе и в СМИ, и не более. Вот, но это не было результатом какой-то гражданской акции.
А ці вы вывучалі вопыт аналагічных акцый, грамадскіх акцый пратэсту ў суседніх з Беларусю краіна, ў краінах еўразвязу? Ці нешта падобнае адбывалася? Ці былі паспяховыя акцыі?
Ой, конечно, мы изучали. Было изучено масса очень сайтов по акциям аналогичным, которые проходили по России, по Прибалтике, в Украине. Люди тоже, аналогично, как и наша акция «Стоп бензин», поднимали точно такие же, ездили с канистрами там на крышах, залепливали скотчем лючки бензобаков, проходили такие акции, но, к сожалению, им тоже, можно сказать, не удавалось донести до власти положение вещей, которое не удовлетворяло народ.
А коли акция ваша поспеху не принесе, что вы далее будете робить?
Ну, я бы не сказал, что наша акция не принесет успеха. Все-таки, даже на сегодняшний момент, если судить, то мы все-таки уже хоть что-то до людей донесли. Так как они интересуются, даже люди, которые не пользуются интернетом, они уже говорят об этой акции. То есть нам удалось все-таки народ как-то поднять, и люди, даже у которых дома просто компьютера нет, приходят, видят, что у меня на машине висит наклейка, вот, которая говорит, что идет такая акция, спрашивают, где мне можно такое взять и что мне нужно делать. Они интересуются этим. Только вот то, что люди уже согласны участвовать в такой акции, я уже считаю это результатом. А если еще нам удастся, чтобы власти все-таки прислушались к нам, вот, и вошли в положение обыкновенных людей, что машина это не роскошь, а средство передвижения, и немного снизили бензин, это было бы очень хорошо.
Вы уже говорили про то, что сапраўды в Беларуси цены на бензин нижейшие крыху за европейские, але и заробки значно нижейшие за среднеевропейские. А вось вы персонально, кольки в месяц вы выдатковываете на бензин? Какая это частка вашего семейного бюджета? И на кольки вось теперешнее подорожание истотное для вас особисто?
Ну, скажем так, для меня это даже вот то, что я езжу на 92-м бензине, вот эти 170 рублей на литре, это очень существенно, потому что у меня получается, что мне нужно в день приблизительно где-то 20 литров бензина. Вот, то есть в рабочую неделю, вот, это 100 литров. Если грубо просто взять, вот получается 170 умножаем на 100, получается 17 тысяч в неделю. Умножаем на 4 недели, это получается 68 тысяч, это, грубо говоря, $20. Я бы лучше бы на эти $20 пошел ребенку, купил бы конфет там каких, фруктов даже тех же просто, которых сейчас катастрофически не хватает в такой весенний период. Ну, это отнимает хорошую часть, конечно, бюджета, потому что все-таки машиной приходится пользоваться очень часто. Так как и поликлиника находится далеко, ребенка приходится возить часто. И куда-то ездить в деревню на свой приусадебный участок. Он у меня расположен далеко, аж в Несвеже от Минска. Это, представляете, 140 километров отъехать туда и обратно. Это тоже забирает очень много денег.
Існуе такое меркаванне, што людзі, якія прызвычаіліся быць за рулём, каму гэта патрэбна для працы, для дарогі дадому, для дарогі вось на прысядзібны участак, як вы сказалі, яны ўсё роўна будуць ездзіць, не агледзячы на любыя кошты, як бы цяжка гэта ім не было. Вы згодныя з гэтым?
Знаеце, здесь можно даже сказать 50 на 50, все-таки очень много людей, которые сейчас вот высказывают свои мнения на форумах, они все-таки говорят, да черт с ним, ничего со мной не станет, если я эти 4 дня с 1 по 4 июня не поезжу на машине. Но я зато буду участвовать в акции. И таких вот высказываний на форумах очень-очень много. И к нам люди подключаются, и можно сказать, что, наверное, нет, я не соглашусь с таким мнением.
Ведаете, многие кажут, что белорусы – это люди, яким почуццё солідарнасці, ну, не заўсёды ўласціва. На некаторыя грамадскія акцыі сабраць вялікую колькасць людзей даволі складана. Як лічыце, вось аўтааматары, кіроўцы аўтамабіляў, гэта салідарныя людзі?
На сегодняшний день я считаю, что автолюбители, вот это именно, наверное, самая прогрессивная часть сейчас вот белорусского народа. Это я могу сказать почему, потому что я вижу, как они ведут себя даже на дороге. Раньше у нас культуры вождения не было. Сейчас я вижу совсем абсолютно противоположную картину. Все начинают друг другу уступать, пропускать, как-то мириться с положением разным. И я вижу, как автолюбители действительно объединяются все-таки. Вот такая вот, скажем так, несправедливое положение вот с этим уровнем цен все-таки как-то сплотило именно автолюбителей почему-то. Но одновременно видно, что и другой народ подтягивается, который понимает, что цены на топливо, они скажутся потом на ценах остальных продуктов, даже первоочередной необходимости, на том же молоке, еще на чем-то. И мы недавно даже пробегал где-то в средствах массовой информации указ о том, что опять повышаются цены на продукты питания. Я думаю, это связано друг с другом.
Дякую вам вялікі за гутарку. Радыё Свабода будзе сачыць за тым, як будзе праходзіць з 1 па 4 чэрвеня грамадская акцыя «Стоп бензін». Всяго вам лепшага.
Спасибо, до свидания.
Гостем «Ночной свободы» был сябра аргкамітэту грамадской акции «Стоп бензин» супраць повышения коштаў на аўтамабільнае паліва Владислав Бянько.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. І я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 17 траўня. Удзельнікі гей-шэсця, затрыманыя міліцыяй 15 траўня ў Менску, сёння пакараныя мінімальнымі штрафамі за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Традыцыйная акцыя «Солідарнасці» ў нядзелю прайшла з партрэтамі Мікалая Утуховіча. Арганізатары разважаюць пра магчымую змену фармату «Дня солідарнасці». У Генеральнай прокуратуры Беларусі паведамілі, што займаюцца запытам кіргізскага боку адносна экстрадыцыі Курманбека Бакеева. У чарнобыльскіх ліквідатараў адбіраюць інваліднасць. Так Валер Зайцаў з Мазыра лічыць, што яму інваліднасць знятая з-за таго, што ён бярэ ўдзел у міжнародных канферэнцыях па праблемах наступстваў радыяцыйнай катастрофы. Александр Лукашэнка даў ураду права выпусціць еўрааблігацыі на суму 2 мільярды даляраў. Незалежныя эксперты мяркуюць, што гэтыя грошы хочуць пазычыць пад прэзідэнцкія выбары. У інтэрнэце з'явіўся тэкст праекту прэзідэнцкай дырэктывы, які вызначаецца нечуванай ліберальнасцю. Паводле яго, на змену плянавай эканоміцы павінны прыйсці рынкавая, значную долю будзе мець прыватная ўласнасць.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Адресу Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 102.0.
Адресу Мінську, 220-005, поштова скринка 111. Вибирайте свободу.
У ефірі «Начинає свобода», виніки дня і на чарзі огляд незалежного друку. Його підрихтував Владимир Глот.
Калі Александру Лукашенку найлепей праводзіць прэзідэнцкія выбары. Гэта пытанне ў свежым нумары штотыднёвіка «Беларусы і рынак» высвятляе глядальнік выдання Паўлюк Быкоўскі. Справа ў тым, што беларускае заканадаўства вызначае толькі дату, пазней якой праводзіць выбары нельга. Але гэта не азначае, што іх нельга праводзіць раней, кажа спадар Быкоўскі.
Аналізавалася распараджэнне прэзідэнта пра падрыхтоўку да усебеларускага народнага сходу, тое, што мінулы усебеларускі народны сход, які быў пад Номером 3 фактично супав з президентськими виборами, він проходив під час агітаційної кампанії. І з цієї нагоди розважанні, коли можуть бути президентські вибори, і міркуванні гульців на цьому полі, тобок президента, Єрмошиної, і, ну, робились певні основи.
На першій сторонці ще одного щотидньовика «Білгазети» красомовний заголовок «Удар у бак». І каб кожен читач одразу зрозумів, про що цей артикул, є ще й підзаголовок «Автопаліва подорожала третій раз». Сергій Жбан оглядальник видання вертається до студеня. Тоді «Білгазета» прогнозувала, що підвищення ціни на паліво для автомобілів тягом року буде і не одно. У той же час керівник «Ураду» Сергій Сидорський обіцяв насельництву, ніяких значних змін на нафтопродукти не буде. Так само прем'єр казав, що коли на ціни нешто і повпливає, то це тільки інфляція. Але з інфляцією нібито все у порядку. А ціни ростуть. Чому? «Білгазета» пише про справжню причину повеличення кошту. Віку кошт нафти, яку Білорусь отримує з Росії, узросла порівняно з лютим на 27,9%. Білоруські хокеїсти на чемпіонаті світу у Німеччині не потрапили у восьмерку моцнейших. Кореспондент «Народної волі» Олесь Сіви з гетої нагоди звернувся за коментарами не до тренера у былих гульців, а до батька Едуарда Занкаўца, наставника команди Білорусі. Гетий номер газети можна буде набити раніцей 18 травня. А для слухачів «Свободи» Олесь Сівы каже наступне.
Тренер зборної Константин Альбатько-Занкаўца лічить, що нашій команді у першу чергу не хапіло шансування, і коли б фортуна була більш лагодна до білорусів, то команда могла б потрапити і у восьмерку. Батько розказує, що коли призначили головним тренером його сина, то сприйняли цю новину спочатку з хвилюванням, бо, як він каже, у нас звичайно так, нема виніку, одразу по шапці не глядіш ні на що. Ну, а і тим не менш, шанс стати головним тренером зборної представляється не кожен день, тому треба було використати цю можливість.
Незалежний друг на гэтым тыдні аглядае Владимир Глот.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 16300 мегасимвалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18. Чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Жадаем вам ідэальнага прыёму.
На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай. І я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. Вы пачуеце перадачу «Барды свабоды». На гэтым тыдні госця Змітра Бартосіка, менская аўтарка, студэнтка Наталля Валынец.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. У нас у гостях будзе маладая аўтарка, менская студэнтка Наталля Валынец. Яна родам з гораду Вілейкі, гораду, які па колькасці бардаў і краязнаўцаў дасць форы любому абласному цэнтру.
Уплывала на мой светапогляд і фармаванне мяне як асобы, у першую чаргу праз тое, якія людзі мяне акружалі, асабліва ў апошнія гады школы, ну і зараз акружаюць, калі я прыязджаю да хаты. Сярод іх шмат музыкаў, таксама людзей з беларускімі поглядамі ў лепшым сэнсе гэтага слова. Ну і плюс Вілейка горад невялікі, і таму мне блізкія больш невялікія гарады, а не Менск з яго каля 2 мільёнаў чалавек, жыццё каторых, у прынцыпе, адрозніваецца вельмі істотна ад жыцця астатняй Беларусі.
Раскажы пападрабязней пра тых людзей, якія цябе атачалі ў Вілейцы. Давай з табою вспомнім, памянем добрым словам Віталя Кастэнку. Што за чалавек ты быў?
Віталь Кастэнка, гэта быў вілейскі краязнаўца. Ён ладзіў таксама турыстычныя экскурсіі, ён быў турыстам. Ён з'яўляўся ініцыятарам паездак на 1 траўня ў вёску Забродзе вілейскага раёна. На сядзібу да спадара Барыса Цітовіча, мастака. Там жа зроблены Барысам Цітовічам музей першай сусветнай вайны. Ну, у гэты дзень у Забродзе прыязджала яшчэ шмат людзей. Ну, у тым ліку людзі, моладзь Вілейкі, которая дапамагала там прыбірацца, гатаваць, сустракаць гасцей. Ён адзін з арганізатараў вандроўкі Вілея-Нярыс у 2007 годзе, калі не памыляюся.
Сінее, адбівалася ў снягоха зямлі, яны дзе хацелі, лёд трымае мяне, нібыта мне не хапала іх. Нібыта вогкім палынам ся не парастане шэры. Будзе са мной, тое будзе з намі, што будзе са мной, тое будзе з табой. Слова не прамоўлена, імкнешся ўверх, нібы чакаюць там, нібыта там заўжды. Не хапала цябе. пещери, здавалося, знайшов у зелених огнях стогодової ялки, і там серед багни так само стоять, казичуть імхи, ніби та кричать, ні хабала тебе.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.